үшін бады. Елге ұланған жеңілген серің затын басын шайқап парадокс күн ба деп. Үшін қолым жұмаған серің затын орнына отырайын кісімләрі бай. Ай ақындар шықты тұяқ құлайын деп. Жүйріктер аламанда ұзайын деп. Көрермен айтып сүйір армысыздар, кермеде тұрсыздар ма қозайын деп. Тәуелсіз елің жаңа астанаң бар, өз жеріңде жүрсің де қожайын бол. Астана 15 жылдық тойын жасап, ақындар айтыстады өз ойын көп. Құшақ жайып егерде қарсалсаңдар, құлашыңды кептірмін жазайын деп. Алдыңа көптен күткен айтып келіп, қуанып қалдыңдар ма, көзайын боп ай. Баласы қалдырған соң тасқа белгі, баласы кене жатыр басқа белді. Нұраған нұрлы жолын жұртқысының әлекіне мойын бастау басқа белді. Алдыңдым арқалаған қыраны бар көк байрақ жетір еттіру асқан өңді. Мойны бардың бәріне мойын бастып, сөзіне келтірілген раста дейді. 15 жылдың ішінде ел ордама не бір жақсы жайтанмен қасқа келді. Болар бала 15-те бастым деген бабамның осы айтқаны басқа келді. Астана ер тұрманын сайлап алып, басқаға үлгі болар жасқа келді. Құлығың әпендінің әтсіндей. Өзіңмен айтсасың дегендесіп, ішкен асың жүр бойға әлісіндей. Кәрі құлақ ақынның біреу едің, өлеңнің баптап айтар мәнісіндей. Түркістанның тұлпарын атысулы құлагерге ұқсайтын шабысыңдей. Шымкенттің сенедің бас ақыны, тілашы қытайлардың дәрісіндей. Оңтүстіктен келдің бе сығырайып, оңтүстік Кореяның кәрісіндей ай. Бегарыс пен айтысқа қан айналар, бұл шыққанда сағынан арайланар. Шымкенттен келдің бе алып ұшып, жігіт едің бойында санайла бар. Ақындар күні бұрын келіп еді, шақырсаңдар кешігіп қамайды олар. Ал сен болсаң асықпай бүгін келдің, ағайынға таратсам жаңайға бар. Дайым асқа тік қасық болып келсең, алатын бағаңыз да солай болар. Жұрттар ұқсап келмепсің отарбамен, самолетпен қарапсың маңайға бар. Бекен бекер мінді деп самолетке Астанада тарады талайға бар. Ұшқан нәрсе тез құлап жатқан кезде ұшақтан жайын бар еп абай болар. Ұшқанды ұнататын ағамсың ғой, айтыстан ұша салсаң қалай болар. Көз өзіңді қинамай күнертеңгі ораза ұстауыңа оңай болар ай.
Келбетін көрген адам айқай ау, таңдай қаққан бағыты Астананың қандай батқан. Шабылып шартараптан жеткендер көп, тақсақ деп сені соңған балғай мақтан. Шақар бол шұғылалы шаттық әнін, азаттық аспанында мәңгі ойнатқан. Қабағың атқан таңдай ашық болсын, қонағың кеп жатса да қайғай жақтан. Ел жұрты ел орданың есенбісің, мерекесі жанына майдай жаққан. Алтыншы шілдесі өтіп кетсе дағы той тойлауын әліге қоймай жатқан. Жетіліп жігіт болған Астананы қамсанып қызығына қоймай жатқан айқай ақ. Иранжан аманбысың дарындаса, барындыға жарасар қарын баса. Мен сенің қойдан жұз қонағыңмын, қоғаңдамай қонақтың қамын жаса. Ораза тұтуымды ойлап тұрсам, үйге барып қонақтың қамын жаса. Менімен салғыласып отырғанша, базарға барып түгел бәрін жаса. Алғашқы сәресімді сенен жейін, ал енді ауза шарға нарын жаса. Мұрза болсам қонаққа қой сойарсын, өзіңді жей салам қой табылмаса айқаяға. Иранжан жүр алмайды күлдірмесе, күлдіріп елдір иза қылдың неше. Мен ұшаққа мінгеннен байқауымша, тезірек құласа деп жүрдім кеше. Айтыстың аққан атты тұлпарында талай жыл аман есен тұрдым неше. Айтыстың бес ұшқышы осында отыр, ол ана бес қазы ғой білігін келсе. Ұшқыштың ұқыптысын тіле деген ұшақта ұзақ құмыр сүрдің келсе. Өз бетіммен ұшақтан секірмеспін, ұшқыштар бірдеңені білдірмесе айқаяға. Айтағы әріптеске әзілердім, жарсаға жарасып ажырармын. Жүрегімнің қалауы болмасаң да, қосқаны сен боп тұрсың қазылардың. Ауылда әжепке өр жігіт едің, мұнда кеп өзі бопсың сөзі бардың. Алтын адам секілді ұсқының мен қарықтырып барасың көзім алдың. Алтын адам алдыңа күнде өлмес, жақсылар ежеліңе жазып алғын. Ақмоланың қойнауы қазына деп, әр жерді жатқан жоқ па қазы бәрдім. Бәлкім сен ең құндысы болармысың, соңғы кезде табылған қазынамның. Жүрсіннің де жүрмейтін жері жоқ ау, мынаны қаймоладан қазып алдың айқаяға.
Ай, бегар, сенің тілің неге қотыр? Аптығыңды басы сен бөгеле тұр. Жер бетіне шұғыла шашқан күндей, келбетінде өзгеше өнеге тұр. Жүрсін дейтін археолог қазып алған, мені алтын адамға теңеп отыр. Алтын адам дегенің сақ патшасы, есің болса осыны елеп отыр. Мүмкін менде бір патша болып қалармын, кем санасаң өзіңді бөлек отыр. Нұр патшаның қойына келіп алып, сар патшаға мынауың не деп отыр? Тілеймін тойын тойға жалғанғанын, жөн болар жақсы жырға қамданғаным. Сен айтқандай сетімсіз болсақтағы жігіт едім өнерде жанған бағым. Ол рас алтын сауыт киген еді, күлтегін тоны көктей даңғарларым. Қара қазан сарбалы үшін қылыш термеп, махамбеттер айтпап пе армандарым. Сары бидай тойдырған қарныңды осы жағын сен неге аңғармадың? Сарылыққа айтыстан нүкте қойған Манап пен Есенқұлдай тарландарым. Сарарқаның төсінде ұят болдау, саралтындай еліме таңданғаның. Тура бір таз адамның қалтасынан қара қауып алғандай таңғалғаның ай. Ақындар ағайындар тектес бәрі басқа қонған айтыстың кеттес бағы. Айтысқа жиырма шақты ақын шықтық, арасында бар еді төрт-бес кәрі. Төрт-бес кәрі ақынның қасында отырып, бегер ұстай ағайын бетті сары. Сарыарқаның түрленіп топырағы, өнердің жабық жатыр отын әрі. Кәрі деп айтуымның себебі бар, ойымды тұрсаң дағы оқығалы. Себебі өзің қатар аман жолдар айтпай қазы болып отыр әні. Мұхамеджан досында кеттеппеді, жастарға жүрген менен жетіп әлі. Мен істе сол жастарға жер жолын берді, ал сенің өзге шекен ниетің әлі. Айттың арыстаны деген сайын, ешкімнен қайтпай жырау бетің әлі. Сол бетіңді кептірмін қайтарсам деп, жеңілістің қылсалла бетін әрі. Ағайын өзің қолдан отырсаңдар, азу жоқ арыстан, не тұрады айын. Ешедік сіздің елді тектел екен, тектелімде кентіреп кеткен екен. Шымкенттік жастардың қолдауымен домбыраның думаны өткен екен. Сол думанды талғандап таратты сендердегі безбүйрек бектер екен. Домбыра ұстағанды қуатығын сол жақтың полицейі өктен екен. Осыған тыйым салмай нағып жүрсің, әлде сенің көңілің көктен екен. Басқа-басқа шыңген сон істесе, жететіғын жеріне жеткен екен ай. Бата алып келген соң аталыдан, жақсы сөзіп жанында жатады мән. Оразаға барлығын дайында деп, есілді сақ сөзіменен мақамынан. Әйтпесе өзіңді жеймін дейді, ақылы қысқа болған соң шапанынан, алдыңа келгендерді жей беретін жемқорлардың келіппен отанынан айын. Иранжан астананың білгіші ғой, түйме дейді түйедей қылғышы ғой. Қазақтың мұң мен зарын қатар айтқан, домбыра қазынаның қондысы ғой. Домбыра тартқандарды қуып жатса, деймісің полицейдің қылмысы ғой. Полицияда өкімет өкіледі, бұлар оның машыққан үрдісі ғой. Айтсыңды эфирден қуып шыққан, өкіметтен үйренген үлгісі ғой айқаяға. Иранжан, сен ағаңды ойландырдың, азусыз арыстан деп айналдырдың. Аузыма кіріп шыққан адам құса, базуым жоқ екенін қайдан білдің? Қиынау қарсыласты иық кетсе, бар бәлені басыма үйіп төксе, отыздың ортасында жүрген бізді, алжыған кәркемізге қиып кетсе, жетпістен асқандар ел басқарып жүр, несі бар ел жұртына сүйіп кетсе, тәрілік деген жаспен өлшенбейді, жаратқан беделіңді биіктетсе, алжығанның көкесі сонда болады, жоспарыңның барлығы сүйіп кетсе, отыздағы біздерге атқан оғын, жетпістегі көкеңе тиіп кетсе, айқаяға. Астанам кең жайылып керегенде, кеңестау өзгелермен терезенде, айғының да асырып тұратығын осындай бір астана керегенде. Бүтін жұртқа не істесең оны істерсің, қазағыңа сыртыңды бере көрме. 70% қазақтың осындағы, кім жейді қамын өзің жемегенде. Олардың көпшілігі баспанасыз, ақындар айт деген деп сөге көрме. Лондон менен Парижден үйін қымбат, сонда қандай пайда бар сенен елге. Сен әлі Париж бола қойған жоқсың, егер де келер болсақ жеме жемге. Шын астана боласың қазағыңды, баспана мен баққа бөлегенде. Астана арманғала дейіп жатыр ғой, біреулер кенеу таппай кенегенге. Үй түгіл үшіп алу арман болса, не дейсің арманғала демегенде айқаяға. Осылай асы кемді жыр түйгенім, өзіме қаламастың тілдейгенім. Ресейдің тағыда көрдік кеше, басыңа уаралас бұл түйгенім. Аралдан тартқан зарым аз беді деп, сырдағы қалың жұртым үркейелім. Аспаннан ұлы жаңбыр жауса дағы, Иранжанға көрмедік сүңкейгенің.
туған жерін тәйтек қылып жатқан кезде қайғырып қабағыңды бір түйменің. Азан қазан той тойлап шауып жүрсің, ұшында отырса да жүр түйменің. Ақмешітін ұмытып кеткен шығар, астаналық боп кеткен қу түйнегің айқай ай, ай. Байқоңыр неге бекер жатады деп, бекер жатса жаныңа батады деп. Жалға боп беріп қойып егіресейге, үйреніскен орыстар опалы деп. Кешегі комиссиян қақ айтыпты, деп келдің деп отыр ғой Захары жоқ. Ағайын Захары жоқ ұл бола ма, қайыс болар соңына апары деп. Ресейге мұныңды тоқтат дейтін қазақ үкіметінің қаһары жоқ. Иранға енді өзің кіріспесең, бұлардың байқоңырмен шатағы жоқ. Сыр елі сенің туған елің еді, тұратын Тәңіртаудай жоталы боп. Туған жерден тірідей айрылсаң, дүниеден өтерсіз қапалы боп. Иран ғайып атаның даладағы, сиган ғайып боласың отаны жоқ айқаяға.
Ай, мұңымды айтып жатсаң ордама деп, тоқтата алмаймын ғой толғама деп. Епратонды екеуміз айтқанменен, кейбір өкелер Ресейді қорғап әлек. Орайы кеп тұрғанда айтайыншы, елім үшін болсам да мен қарап ет. Қаптайтын деп айтты жауып тастар, біздерге олар қашан оңғара бет. Айтты жақсы менің көкелерім, байқоңырды жарсаңдар жөн болар еді. 20 жылда жасаған қазағыма жақсылықтың көкесі сол болар еді. Ай, ағайын бері бұрсаң құлағыңды, сіздерге ұсынайын тұма жырды. Қазақстан азаттық алған күні аспанға лақтырғансың тымағыңды. Кешегі Әли хан мен Мұстафалар армандап өткен азат мына күнді. Алаштың арыстандай нарылдары кет қылған тұлпар мініп туа болды. Мағжан сенген жастардың арқасында қазағым қасіреттен шынарылды. Желтоқсанда жарқ еткен жастарым ғой, аспаныңнан сейілген тұманыңды. Бағыңа Нұрсұлтандай патша беріп, қазаққа нәсіп етті қуануды. Ал Құдайым қанатынан қақпас екен, алтын күн арқалаған қыранымды. Сен ақын едің жыр өктем, тұйғынын жырдың түлектен, тұлпарын жырдың шаптырсаң, жабуын жауын жүректен. Алқалап келген алашын, көз тігіп бері қарасын, үш бақа елді жеткіздер, үш бақытыңды айтайын. Бабаның діні діңгегім, анамның тілі тірегім. Оң ойыма қан таратқан, отаным сенсің жүрегін. Осы жүрін сақта деп, Алладан медет тіледім. Аз қазақтың бақыттын, Аллағым өзің көп көрме. 7 жыл бойы адасып, елден ғана ажаға ашып, азаттықтың таңын ауалқынып, әрең жеткенде уайым. Неге арыс қарай бердің алаң ұсап, інісін көре алмайтын жаман ұсап. Өтіріп күлімсіреп отырсың ғой, арам үймен жайғандай адал құшақ. Жеңсеңдеп кеп тұрсың ғой, ол белгілі. Қуанышпен ініңіз жайған менен саған құшақ. Ыржиып сағынаңа келіп қалды, бекарысты жеңетін адам ұсабай.
Иранжан жігітсің кеп көп қойға барар, орамды сөз айтсаң жоқ ойда қалар. Байқоңырға игерік жаса десем, менімен есептесіп майдаланар. Орыстағы есемді қайтарып ал, қазақта кеткен кейін қайда қалар. Аудармай отыр едім сенен көзді, жаныңның ызғырығын денем сезді. ұстаздардың ақысын аламын деп, өлімде жұмсамашы өлім сөзді. Саған сол ұстаздарың айтпады ма, кешсіз болма, көпсіз бол деген сөзді айқай ата. Ай-ай-ай. Жырламау мұндай тойда жөн бола ма, есілді бойламаса ел қона ма. Тарихы Астананың тым тереңде, осыны отырған жұрт аңғарама. Арқаның қысы жайлы болып тұрса, арқа рауып несі бар таңдалаға. Арқа түгіл адамды дездірмеп бет, Ресей алаң салған зар замана. Кезінде сарарқаға сыймай кеткен, Кенесары секілді қан болама. Аяулы Ақмоладан айрылмаса, екерге Алатауға сандалама. Тарихыңа байыппен көші берсін, қадіріне жетесін сонда ғана. Алшаңдап жүрген сезді арман бар ма, Кенесары сыймаған кең далада айқаяқа. Талай жыл бағын бастан тасаланған, ақыры мойынсынды асау арман. Астанаға көп үміт артып тұрмыз, жақсы үміт күтетіндей жас адамнан. 15-те өмірде Астананың жақсылығын тілейік жасағаннан. Иранжан ақын емес Асана шары, Астана қалағанын саха жасар. Киіптің асығындай болғаны мен қобыланды батырмен аталасар. Елім деп ес жүрегі езілесе, ел жігіттің бақтын отан ашар. Айтысып қолдау алтын адамыңыз, уажиге кезін келді бата жасар. Қазынаңның қызығын көріп болды, қазып алған жеріне апара салай қаяқ.